Сојузната влада треба да го преиспита парламентарниот извештај во секторот за нега на постари лица по експлозивните наводи против оператор на компанија за приватни старски домови. Компанијата Avio е обвинета за искористување на ранливи постари лица, прекумерни наплатувања и несоодветна грижа. Овој потег уследи по заедничката истрага помеѓу Fairfax Media и програмата ABC Four Corners, но според извештајот на Рашида Јосуфзај, компанијата енергично ги бранеше своите практики. SBS Radio. Джон Хейто е 86 годишен жител на пензионерско село во Мелбурн, управувано од Avio. Тој вели дека минатата година паднал во неговиот стан и останал без храна, вода и лекови. Конечно, тој бил пронајден од чистач 5 дена подоцна. Господинот Хейто вели тој се обидувал да добие помош преку викање и правење звуци, но тоа не помогнало.
I tried to get help, singing out and making noises and all that sort of thing. And to no avail. And that was a Sunday.
Господинот Хейто не знаел дека еден пријател веќе го контактирал објектот на вториот ден, барајќи од персоналот да проверат како е. Но не беа преземени никакви мерки од страна на домот. Друг жител, Гвинет Джонс, вели дека компанијата се обидела намерно да ја исели, тврдеки дека вознемирувала и дека карактерно е тешка. Таа вели многу тешко ја погоди она што беше напишано за неа, дека стоела гола пред незиниот прозорец за да ја гледаат минувачите, дека уринирала на мебелот во заедничката дневна соба и дека оставала фекалии по ходникот се до незината соба.
I went to pieces when I read again what they had written about me. That Gwyneth stood naked in front of her window so that she could be viewed from the street by the children walking to and fro from school. Gwyneth urinated all over the lounge room furniture in our common room. Gwyneth left feces right along the hallway along to her unit. Gwyneth stole the key from the office so she could open everybody's unit.
Истражувањето на Fairfax ABC исто така наведува дека Avio наплакел прекумерни трошоци за основи како пијалоци, промена на светилки и отклучување на врати. Домот исто така им наплатувал 40% кога постарите се обидувале да излезат од договорот за престој во домот. Avio во сообщението соопшти дека ги стандардизира трошоците за излез низ целата група и дека не профитира од наплатувањата на жители за случајни предмети и услуги. Компанијата исто така го бранеше својот третман кон госпоѓата Джонс, стоеки зад своите тврдења дека 77-годишната имала проблеми со другите жители, но негира дека сака да ја отстрани од објектот.
Look, I think it's important to understand how retirement villages in Australia operate.
Бен Майерс е извршен директор на Retirement Living at the Property Council, чиј член е Avio. Тој вели дека индустријата вложува многу работа за да осигура дека пензионерите во селцата за старска нега добијат добра вредност за парите и бидат среќни во нив. Тој исто така вели дека се работи на поедноставување на договорите.
I think the industry is working to make contracts simpler. We have legislation around the country that stipulates what goes into each contract, but the important thing for anybody looking to go into retirement village, anybody looking to buy any property, is to make sure they understand the contract, and that's something that over the last couple of years the industry has been very focused on achieving. There's a long way to go, but I think big inroads have been made to improving the simplicity of contracts around the country.
Министерот за нега на постари лица, Кен Уајт, вели дека експлоатацијата, емитувана во програмата, го направи да се чувствува многу непријатно. Тој вети дека повторно ќе се осврне на 10-годишниот извештај на Сенатот за нега на постари лица и потенцијално ќе преземе акција преку Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи.
Well, I'd certainly look at having a look at the regulatory body and then certainly talking about the level of fees and the abolition would have to be a factor I'd have to consider, but I won't commit to that until I've read the report. But look, I understand what you're saying, and I understand what came through very clearly on Four Corners, and what came through is unfair, and we certainly have to prevent exploitation of senior Australians.
За SBS прилогот го подготви Рашида Јосуфзај.